ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს, ახლა ეთერს რუბრიკა ინტერაქტიულ დიალოგს უთმობთ. დღეს ჩვენი სტუმარია გამომძიებელი ჟურნალისტი, სტუდია მონიტორის ხელმძღვანელი ნინო ზურიაშვილი. იგი იმის შესახებ ისაუბრებს, თუ რითი ჰგავს ან რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან ვარდების რევოლუციამდელი, ანუ 60 წუთის პერიოდის და დღევანდელი საგამოძიებო ჟურნალისტიკა. აქვე შეგახსენებთ, ორ შაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგვიგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე, მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. ნინო ზურიაშვილს ინტერაქტიული დიალოგის ტრადიციული წამყვანი ია ანთაძე მასპინძლობს თბილისის სტუდიაში. ია, ნინო, მოგესალმებით და გისმენთ, თქვენ ტრადიციულად 10 წუთი გაქვთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ნინო, არის შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სხვაობა არის ამჟამინდელ საგამოძიებო ჟურნალისტიკასა და ძველ ვარდების რევოლუციის დროინდელ საგამოძიებო ჟურნალისტიკას შორის. ამიტომ ყველა კითხვა, რომელსაც ახლა მე დავსვამ, შეგიძლიათ აი ამ ჭრილში გაგვცეთ ამ კითხვებზე პასუხი. პირველი შეკითხვა ესეა: რამდენად თავისუფალია საგამოძიებო ჟურნალისტიკა ოფიციოზისთვის მისაღები კონიუნქტურისაგან? დაასახელეთ მაგალითები, როცა ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან გრძნობდით თემაზე ვეტოს დადების ან მისი კორექტირების მცდელობას.
მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს. კი ბატონო, გავცეთ ამ ჭრილში ყველა კითხვას პასუხი. თავი მიმაჩნია იღბლიან ჟურნალისტად იმ კუთხით, რომ ნუ სამი მედია საშუალება მოვიარე: გაზეთი კავკასიონი, შემდეგ რუსთავი 2, გადაცემა 60 წუთი, შემდეგ სტუდია მონიტორი. არც ერთ მედია საშუალებაში, ესე იგი არც 60 წუთში და არც ასე ვთქვათ სტუდია მონიტორში, არ განმიცდია არანაირი წნეხი. მერწმუნეთ, აბსოლუტურად შეუთავსებელი მცნებებია კონტროლირებადი ჟურნალისტიკა და საგამოძიებო ჟურნალისტიკა ერთმანეთთან. ამიტომ თუ არსებობს საგამოძიებო ჟურნალისტიკა, ზუსტად იცოდეთ, რომ იქვე აუცილებლად არ არსებობს კონტროლი და წნეხი. როგორც კი წნეხი გაჩნდა რუსთავი 2-ზე 60 წუთის მისამართით, 60 წუთი მომენტალურად დაიხურა და გაუჩინარდა რუსთავი 2-ის ეთერიდან. სამაგეროდ მან გააგრძელა არსებობა თავისუფალ გარემოში, NGO რეჟიმში, სადაც გულწრფელად გეუბნებით, რომ არანაირი წნეხი ხელისუფლებისგან არ მიგრძვნია. წნეხი იყო ის, რომ დაქფურეს რუსთავი 2-ზე და ჩვენ აღმოჩნდით გარეთ.
გასაგებია, დიდი მადლობა. რამდენიმე შეკითხვა ეხება შედეგებს თქვენი გამოძიებების. აი მაგალითად, ერთ შეკითხვას თია: რა გავლენა აქვს დღეს საქართველოში ჟურნალისტურ გამოძიებას? აქვს რაიმე შედეგი? გაქვთ თუნდაც ერთი შემთხვევა, როცა თქვენმა გამოძიებამ რეალური გავლენა მოახდინა ამა თუ იმ საკითხზე?
შედეგების კუთხითაც, ასე ვთქვათ, არ არის დიდი სხვაობა 60 წუთის დროინდელ გამოძიების ჟურნალისტიკასა და მონიტორის დროინდელ ჟურნალისტური გამოძიებისთვის. ჩვენი უმთავრესი შედეგი, მინდა ვთქვა, რომ არის ინფორმირებული მაყურებელი. ანუ ადამიანი, რომელმაც არ იცოდა, როგორ იქცევა აქამდე ამ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, როგორ იქცეოდა მისი ხელისუფალი და დღეს უკვე იცის. ანუ გადაცემის შემდეგ ის არის მეტად ინფორმირებული. ჩვენი უმთავრესი შედეგი არის ეს. თორე ზოგჯერ შეიძლება იმ კუთხით თუ განვიხილავთ, რომ რაღაცა შეიცვალა თუ არა მყისიერად მდგომარეობა, შეიძლება ზოგჯერ კონტრპროდუქტიულიც იყოს, და ეს არ არის ქართული გამოძიებითი ჟურნალისტიკისთვის მხოლოდ დამახასიათებელი, ეს მთელ მსოფლიოში ასე ხდება. ეს არის ძალიან მწვავე პროდუქტი და ხელისუფლებასაც აქვს ძალიან მწვავე რეაქცია ამ, ასე ვთქვათ, თითოეული ჟურნალისტური გამოძიებისადმი. ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა ძირითადად არის იგნორირება. თუმცა მაინც არსებობს რაღაცა შედეგი. მაგალითად, ეგრეთ წოდებულ სტაიანშიკებზე ჩვენ გავაკეთეთ ჟურნალისტური გამოძიება, აი ზუსტად აი ამ შენობის წინ ხდებოდა მათი, ასე ვთქვათ, რაღაცა რეკეტი, ვამხილეთ და რამდენიმე კვირაში თუ დღეში, არა დღეში ბოდიშით, ეს მთელი ჯგუფი აიყვანეს და გაასამართლეს. ასევე ქონია შედეგები ისეთი, როგორიც არის მაგალითად ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა, აი კოდუას кейს გაგახსენებთ. ან ჰქონია რაღაცა დაგვიანებული რაღაცა რეაქცია ხელისუფლების, რომელშიც მე მგონია რომ რაღაცა წვლილი გვაქვს შეტანილი და არ შემიძლია ახლა თქვა რომ ერთ-ერთ ქალბატონს მერიამ დაუნგრია ჯიხური ბიზნესი, ამ ქალმა იბრძოლა და მისი ბრძოლის ერთ-ერთი ნაწილი იყო რომ ჩვენთან მოვიდა ინფორმაცია მოიტანა და ჩვენ ეს რა თქმა უნდა სათანადოდ გადავამოწმეთ. მან მიიღო ასე ვთქვათ კომპენსაცია 40,000 ლარი. მე მიმაჩნია და ვთვლი რომ პატარა წვლილი ჩვენს შევიტანეთ. არ მიმაჩნია რომ თლიანად ჩვენი დამსახურება. ანუ რაღაცა ტიპის შედეგი ხელისუფლებისგან, ანუ პისიერ ცვლილებაზე სეძახის ხალხი შედეგს. მაგრამ ის რომ ის თვითონ არის უკვე ინფორმირებული რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შესახებ, რომელიც ქუჩაში არ ყრია, რომელსაც კურიერში ვერ მოისმენს, რომელსაც დავშოთ ყოველდღიურ გაზეთშიც ვერ წაიკითხავს, იმიტომ რომ არის ძალიან ექსკლუზიური და ძნელად მოსაპოვებელი. იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ასე ვთქვათ кейზე ვმუშაობ დაახლოებით 2 თვე და ძალიან ძნელია ეს ინფორმაცია, ძნელად მოპოვებადია. ფიქრობ მე მიმაჩნე რომ ეს ჩვენი შედეგია.
ჩაგეკითხებით მიუხედავად იმისა რომ დრო ძალიან სწრაფად გარბის, თქვენ ბრძანებთ რომ შედეგი არის ინფორმირება და აი ძველ დროში და ახალ დროში ეს ინფორმირებულობის ხარისხი საზოგადოების როგორია ერთნაირია? აი იქნებ ამასთან დაკავშირებით გვითხრათ რომ
დიახ და აი ზუსტად შეიძლება ამავე დროს რა ასე თქვა თვითყვი რა გავლენას ვახდენთ და როგორია ის? აი კი როგორ ამ ზუსტად მაგის თქმა მინდოდა რომ ძველ დროში აი ეს გავლენა და ინფორმირებულობის ხარისხი როგორ თქვენ შეფასეთ ებმის პირდაპირ რეიტინგს. ანუ აზრი ქონდა იმას, როცა ჩვენ ასე ვთქვათ, გამოგვაძევეს მე ესე ვეცახი რუსთავიორიდან. იმიტომ რომ ჩვენ აღარ გვქონდა ეთერი და აი აქ რომ კინოს სახლია, რამდენიმე ჟურნალისტური გამოძიება მხოლოდ ამ კინოს სახლში გვაქვს გაშვებული 20-30 კაცის თანდასწრებით. მე გამოთქვეს უკვე სახელისუფლებისგან არაკონტროლირებადმა ტელევიზიებმაც, კავკასიამ, შემდეგ მაესტრომ, შემდეგ ვებგვერდებზე, გვერდებზე განთავსდა ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიებები და ასე შემდეგ. და ნელ-ნელა ცოტა გაგვიცნო ხალხმა. მაგრამ რა ხდებოდა 60 წუთის დროს? მაშინ ქონდა რეიტინგი ნომერი 1 და საზოგადოებრივ აზრთან წვდომა, აზრის ფორმირებასთან ჩვენ ქონდა ძალიან მაღალი ხარისხი წვდომა. ამიტომ გავლენა და ინფორმირებულობის ხარისხი მაშინ იყო ბევრად მაღალი და დღეს ეს არის ბევრად უფრო დაბალი, იმიტომ რომ ჩვენ გავდივართ ისეთი ტელევიზიით, რომელიც ვერ ფარავს საქართველოს, არ არის ნაციონალური მაუწყებელი, მაესტროს გულისხმობთ და მას ასე ვთქვათ,
შედეგით შესაბამისია. კარგი, ეხლა შემდეგი შეკითხვა მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია. გაბატონინო, რა საჭირო იმისთვის, რომ საზოგადოებრივ არხზე გავიდეს ჟურნალისტური გამოძიება? საზოგადოების კუთვნილ ტელევიზიას რა რაოდენობის ადამიანმა უნდა მიმართოს, რომ ეს შესაძლებელი გახდეს? ექნება თუ არა წარმატება, თუ კი საზოგადოება დაიწყებს თემის ადვოკატირებას?
მე ვფიქრობ, რომ ადვოკატირებას ყოველთვის ექნება ასე ვთქვათ შედეგი. მათ საზოგადოებრივ მაუწყებელს პრიორიტეტებში უწერია, რომ აუცილებლად უნდა ქონდეს ჟურნალისტური გამოძიება. გარდა ამისა, იქ არის მედია კლუბის სამი წევრი, გულისხმობს მაუწყებლის ბორდს. ისინი სისტემატურად და ჩანაწერები არსებობს ამის ვებგვერდზე, განთავსებულია მათივე ვებგვერდზე, რომ როგორ იბრძვიან ისინი, რომ მიაღწიონ იმას, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე იყოს ჟურნალისტური გამოძიება. თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ CRRC-ის კვლევა ჩატარდა და მოსახლეობის 75% მოითხოვს სხვადასხვა თემებზე ჟურნალისტური გამოძიების ხილვას, ნახვას. ვერ მიაღწიეს მათ, ასე ვთქვათ, ნინო დანელიამ, შორენა შავერდაშვილმა, ლიკა ჩახუნაშვილმა ვერ მიაღწიეს იმას, რომ ან ჩვენი პროდუქტი აიღონ და აჩვენონ საზოგადოებას, ან მათ თვითონ შექმნან თავისი ჯგუფი, რომელსაც ჩაატარებინებენ.
ხო, იყო ესეთი ჯგუფი,
რა თქმა უნდა, იყო და რა თქმა უნდა ვერ იყვნენ ისინი სრულფასოვნად და რა თქმა უნდა დაიხურა, იმიტომ რომ სრულფასოვანი თავისუფლება მათ არ ქონდათ.
რატომაც დაიხურა 60 წუთი ალბათ?
არა, 60 წუთი პირდაპირ მოჭრით დაიხურა, მას სრული თავისუფლება ქონდა. ორი პატარა кейსი იყო ისეთი, როცა ჩვენთან იყო მცდელობა რომ თავისუფლების შეზღუდვის, მაგრამ ჩვენ წარმატებით გავართვით ამას თავი. თორე რაც შეეხება პირველ არხზე, რა თქმა უნდა, არ იყოს სრულფასოვანი და 60 წუთს ვერ შევადრით, ვერც შედეგით, ვერც ფაბლიციტით და ვერაფრით.
გასაგები. კარგით, ესე იგი თქვენ ფიქრობთ, რომ მაინც აქვს აზრი, რომ საზოგადოება.
რა თქმა უნდა, საზოგადოება, რაც უფრო ყველა ბლოგზე, სოციალურ ქსელებში და ვისაც საჩეუძლია, მოითხოვს საჯაროდ. ისინი ხელის, ასე ვთქვათ, პირველი არხის ხელმძღვანელობა იქნება იძულებული, რომ თვითონ მაინც შექმნას ჯგუფი და რაღაცა მაინც გააკეთოს, რა ვიცი.
კარგით. ეხლა ერთი კრიტიკული შენიშვნა შეკითხვა და აუცილებლად უნდა დავსვა. გამომძიებელი ჟურნალისტები რატომ არ იძიებენ სამთავრობო წილებს? მონოპოლიების შესახებ რატომ არ აკეთებენ გადაწერას? სამშენებლო ბიზნესში რა ხდება, ფარმაციაში, იარაღის ბიზნესში და ბევრი თემაა ჩამოთვლილი.
აქვე ვიტყვი, რომ სამშენებლო ბიზნესში რა ხდება, გავაკეთეთ ჟურნალისტური გამოძიება და ქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება, ვისაც სურს რომ ნახოს, ეს არის რჩეული პირამიდა, ცენტრპოინტის საქმიანობას ეხება, მონიტორინგი არის ჩვენი ვებგვერდი და ნახავს, ასევე გვაქვს გაკეთებული ზუსტად ფარმაცევტულ ბიზნესზე, ის ლიბერალში გამოვაქვეყნეთ, იმიტომ რომ იყო პრინტ ვერსია, ანუ ნაბეჭდი ვერსია, ამასთანავე დიღმის წყეპარკზე გავაკეთეთ, სადაც პარლამენტარებმა როგორ იყიდეს წილები და როგორ შეუცვალეს ქალაქის ცენტრში არსებულ ერთადერთ ტყეპარკს სტატუსი და რაღაც თელრიგ რაღაცებზე ჩვენ გვაქვს გამოძიებები, რომელიც შეგიძლიათ ვებგვერდზე იხილოთ, თუმცა მე არ მიმაჩნია რომ დღეს მონიტორი და საერთოდ ჟურნალისტური გამოძიება საქართველოში არის მოწოდების სიმაღლეზე. ეს საყვედური არის ჩვენთვის აბსოლუტურად მისაღები და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ცოტა უფრო პროფესიონალები გავხდეთ და უფრო მეტ ინფორმაციას მივწვდეთ, რომელიც საზოგადოებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და ჩვენ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გავაგრძელებთ საუბარს. ამას ვამბობ იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც კიდევ აქვთ შეკითხვები დარჩენილი საგამოცდილებო ჟურნალისტიკასთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ნინო ზურიაშვილი გამომძიებელი ჟურნალისტი იყო ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მას ტრადიციულად იანთაძე მასპინძლობდა, აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ორ შაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგვიგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე, მისამართია www.radiotavisupleba.ge.